Seara aceasta vom citi un întreg capitol, capitolul 17 din cartea Apocalipsei. Apocalipsa, capitolul 17. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus Duhul în pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceea era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceea îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, al căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii, în cartea vieții se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt și șapte împărați. Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însuși este al optelea împărat, este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiare puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îl vor birui. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală, carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu l-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinirea planului Lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Vă rugăm să ocupați locurile acum. Bineînțeles că atunci când auzim un asemenea cuvânt, preserat cu asemenea termeni atât de grafici și așa de puternici, aproape ne este jenă să citim un asemenea text, dar este cuvântul lui Dumnezeu pentru care n-ar trebui să ne cerem scuze niciodată. Dacă Dumnezeu a considerat în inspirația sfântă a Scripturii ca o nevoie să folosească un asemenea limbaj atât de grafic și așa de puternic, cred că avem și noi obligația să-l respectăm și să îl folosim în expunerea din această seară. Vreau să vă duc aminte că de câteva luni de zile încercăm să înțelegem această carte a Apocalipsei, să înțelegem mesajul ei cât putem noi mai bine, pentru că suntem conștienți că vremurile pe care noi le traversăm nu sunt vremuri ușoare. Unii spun că sunt vremuri apocaliptice. Lumea este foarte frământată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Criza aceasta economică, peste care au venit revoluțiile din lumea arabă, ridicarea acestei puteri a islamului cu o ură furibundă împotriva lui Israel și împotriva creștinilor, ne dau de gândit, ne pun zeci de semne de întrebare. Peste asta se suprapun calcule unor calendare antice pe care doritorii de senzațional le folosesc pentru a speria lumea și a atrage popularitate publicațiilor lor. Într-o asemenea vreme de confuzie, lumina adevărată nu putem găsi decât într-un singur loc, în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să venim să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre aceste vremuri. Și tema din această seară am numit-o Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Dacă puteți să mă ajutați, băieți, cu așa. Iată, unul dintre pictorii moderni și-a imaginat această femeie care călărește pe fiara aceasta apocaliptică cu 7 capete. Este una dintre imaginile pe care arta încearcă să vizualizeze descrierea aceasta a cărții Apocalipsei. Capitolele 17 și 18 din Cartea Apocalipsei discută foarte mult despre Babilon. Practic vorbește Cartea Sfântă despre distrugerea sistemului babilonic al lumii în care noi ne aflăm. O să înțelegem imediat despre ce vorbesc mai târziu, pentru că Babilonul a fost nu numai o cetate antică și o împărăție și un imperiu, dar el a oferit lumii noastre un sistem de gândire care s-a perpetuat până în zilele noastre. Capitolul 17 discută despre Babilon ca și sistem religios al lumii, care va fi distrus de Hristos la venirea sa și în final. Și apoi, capitolul 18, Babilonul ca sistem economic, care va fi și el distrus în finalul istoriei umane. Este interesant că acest cuvânt Babilon vine de la Babel, care înseamnă confuzie. Confuzie. Știți ce s-a întâmplat? Imediat după potop, spune Sfânta Scriptură, că generația care s-a născut din Noe, așa, a păstrat imaginea și amintirea acestei catastrofe foarte mare care a venit peste pământ. Și au hotărât ei să supraviețuiască unei asemenea catastrofe care dacă va mai veni vreodată, construind un turn foarte mare, turnul Babel. Și spune Sfânta Scriptură că oamenii ar fi reușit un proiect extraordinar de mare dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu. Erau toți uniți, vorbeau aceeași limbă, aveau același mod de gândire și s-au apucat să construiască turnul Babel. Turnul Babel care avea, deci, în primul rând scop să prezerveze umanitatea în cazul în care va mai veni un potop. Deși Dumnezeu a promis că nu o să mai vină potop niciodată pe fața pământului și a lăsat curcubeul acela în nori ca oamenii să vadă că nu, Dumnezeu se va ține de cuvânt. Dar ei nu mai îl credeau pe Dumnezeu acum pe cuvânt și voiau să se păzească dacă va mai veni vreun potop vreodată, ei să fie la mare înălțime și să nu-i ajungă apele acolo. Un al doilea scop al turnului Babel era să creeze o religie unitară pentru întregul pământ. Se spune că în piramida aceea, pentru că era formă de piramidă, era practic o spirală care se ridica la înălțimi enorme, deasupra erau statuile și să zic așa, icoanele constelațiilor cerești. Se oferea lumii un alt Dumnezeu spre închinare, pentru că turnul Babel nu era numai un loc de scăpare, ci era și un templu închinat cerului și oștirilor cerești. De aceea Dumnezeu a intervenit la turnul Babel și a semănat confuzie. Au început să nu se mai înțeleagă unul cu celălalt, și de la turnul Babel s-au născut grupurile lingvistice din lume. S-au despărțit la turnul Babel pentru că oamenii au început să vorbească o altă limbă. Dar pe același loc s-a plămădit pe urmă Babilonul, între Tigru și Eufrat, în Irakul de astăzi, așa, s-a născut acest imperiu uriaș al Babilonului. Babel rămâne locul de naștere a religiilor false. Babilonul a rămas de-a lungul istoriei simbolul religiei universale promovate de fiara apocaliptică. În final, spune Cartea Sfântă, anticristul care va veni în lume va încerca să unească planeta noastră nu numai din punct de vedere politic, sub sceptrul lui de conducător unic, ci să o unească și religios, cu o singură religie, oferind o singură religie planetei noastre. De aceea, Babilonul în Apocalipsă rămâne simbolul acestei unei religii universale pe care Hristos o va distruge la venirea sa a doua oară. El este numit, sistemul acesta, Marea Prostituată, sistemul religios unic al Anticristului. Am găsit un lucru foarte interesant în 2002, deci vă dați seama, foarte aproape de noi, în 2002 a avut loc la Johannesburg, în Africa de în Sud, o conferință foarte mare a tuturor religiilor într-un efort de a crea o religie universală. Au fost 65.000 de participanți. Atunci s-a oferit acest chivot al speranței. Bineînțeles, a folosit modelul chivotului Vechiului Testament, observați cutia aceea, dar care poartă inscripțiile tuturor religiilor false ale civilizației umane de astăzi și a fost numit chivotul speranței. Știți care a fost sloganul pe care l-au strigat toți acești 65.000 de participanți? Pământul este viu! Și El este mama noastră, Terra. Pământul este viu, nu Hristos este viu, nu Dumnezeu este viu, așa? Nu El este mama sau sursa existenței noastre, ci Terra, Pământul, Mother Earth, mama noastră, Pământul. O închinare la planeta pe care noi locuim. Zilele noastre, în care se vorbește foarte mult despre ecumenism, Nu este nicio problemă la ora actuală ca Papa de la Roma să-l viziteze pe un mare ayatollah din Iran sau din alte părți ale lumii. Nu mai este niciun fel de problemă acum ca Dalai Lama cu nu știu ce mare budist și cu creștini și cu musulmani să se întâlnească la oaltă și să gândească o nouă religie a păcii pentru lumea noastră. Mai anii trecuți, câțiva lideri religioși au răspuns unor clerici islamici printr-un document care s-a numit documentul de la Yale. Din păcate, așa cum spuneam atunci, au fost și români care l-au semnat, în care căutau creștinii puncte comune cu islamul. Zilele trecute mi-a scris un băiat care vrea să fie el misionar într-o țară musulmană, că de fapt și musulmanii se închină aceluiași Dumnezeu cum ne închinăm și noi. Am fost îngrozit. Allah nu este Dumnezeul nostru. Allah este un Dumnezeu al lunii. Un Dumnezeu capricios. Un Dumnezeu care face ce vrea El. De aceea, dacă vă uitați în țările musulmane, nu s-a dezvoltat știința, pentru că dacă lumea noastră este creată de un Dumnezeu care face ce vrea El și care schimbă regulile în fiecare zi, este imposibil de cercetat o asemenea lume. Știința s-a născut în țările creștine, unde Dumnezeul Scripturii a fost revelat ca un Dumnezeu al ordinii și al legilor, care a pus legi în toate lucrurile și cu toate funcționează ca un ceas și că se pot studia legile astea lui Dumnezeu și putem cunoaște acest univers. Uitați-vă ce a produs acest Dumnezeu capricios, o lume care urăște, o lume care ucide în numele Lui. Recent un ayatollah, cred că din Iran, a declarat că toate țările în care au fost musulmani vreodată sunt teritoriu islamic și trebuie recucerite. Și au numit-o și pe România noastră teritoriu islamic, pentru că au fost turci, zic ei. Și au spus foarte clar să nu se mire românii că vor fi acte de terorism și în România, cum o să fie și în Balcani, cum a fost în Bulgaria, Iugoslavia și așa mai departe, pentru că alea sunt teritorii islamice, pământul lor sfânt, și ei au obligat să-l recucerească din nou. Este înspăimântător să te gândești la lucrurile astea. E bine, toate aceste religii, una mai năstrușnică și mai periculoasă ca alta, nu? Vor să se pună împreună și să creeze o singură religie universală, religia sistemului babilonic. Dar haideți să ne apropiem puțin de textul acesta din Apocalipsă și în seara asta ar vrea să discutăm trei lucruri din capitolul 17. Hai să vedem cum descrie Sfânta Scriptură această prostituată babilonică, din capitolul 17. În primul rând, aș vrea să ne uităm deci la descriere. Este vorba despre un sistem religios mondial. Femeia aceasta stricată, nu, șade pe ape mari, spune Sfânta Scriptură. Judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Aici, expresia aceasta vorbește despre o religie mondială, despre un sistem mondial care este extrem de întins. În al doilea rând, vorbește despre seducția acestui sistem. Împărații și locuitorii pământului sunt seduși de această prostituată religioasă mondială. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei, spune versetul numărul 2. Ea și-a extins această seducție asupra împărățiilor pământului, asupra sistemelor politice care există. Ea are un suporter foarte puternic. Ea călărește pe fiara apocaliptică. Ea stă, este descris aici, șezând călare pe fiara apocaliptică, pe anticristul care se va arăta în acești 7 ani ai necazului celui mare. Apoi, în al patrulea rând, vedem că succesul acestui sistem este remarcabil. Femeia aceasta nu este oarecare, este îmbrăcată cu purpură și stacojiu, este împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare. Vorbește, expresiile acestea vorbesc despre succesul acestui sistem religios mondial. Nu este numai numărul de adepți, nu numai aria în care se răspândește, ci sistemul este răsplătit cu aur, argint și cu toate bogățiile acestea, care de fapt descriu succesul și financiar acestui sistem religios. Păi cuvântul lui Dumnezeu spune că acest sistem are un spirit foarte puternic, el este nu numai prostituata cea mare, dar este și mama tuturor altor prostituate mai mici, dacă vreți, și a tuturor spurcăciunilor pământului. Definiția aceasta este îngrozitoare și cuvintele sunt șocante pentru limbajul nostru obișnuit, nu-i așa? El este un sistem ucigaș, un sistem religios care ucide. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și apoi în versetul 5 spune Sfânta Scriptură și versetul 6 era îmbătată și de sângele sfinților. Era îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Ioan când vede femeia aceasta îmbrăcată așa și călare pe fiara aceasta apocaliptică și aude că sistemul acesta este cel care ucide și a ucis pe copiii lui Dumnezeu, s-a mirat. Și spune Sfânta Scriptură că s-a mirat minune mare. De ce credeți că Ioan s-a mirat de priveliștea asta? El a mai văzut vedenii îngrozitoare în cartea Apocalipsei. El s-a mirat pentru că avea de-a face cu o religie care ucidea. Te aștepți de la religie, nu? Să dea viață. Te aștepți să îți dea pace. Te aștepți de la biserică, nu? Să-ți găsești liniștea și pacea între zidurile ei. Să te împace pe tine cu Dumnezeu. Cu tine însuți. Și mirarea lui Ioan este că el găsește o religie care ucide. O religie ucigașă. O religie care este îmbrăcată în aur, foarte bogată, dar care omoară pe sfinți. Este îmbătată de sângele sfinților. De ce te miri? Spune Ioan. Spune îngerul lui Ioan. De ce te miri? O religie coruptă ucide. Ucide. Asistăm apoi, începând de la versetul al 8 și 7, începând de la versetul 7, la demistificarea acestui sistem babilonian. Dumnezeu ridică cerceaful, dacă vreți. Dumnezeu ne revelează niște detalii despre acest sistem și începem să primim informații cine este acest sistem babilonian, această religie de la urmă a umanității. În procesul acesta de demistificare a sistemului babilonian, Dumnezeu îi spune, revelează lui Ioan așa, fiara aceasta apocaliptică pe care călărește femeia aceasta coruptă, era, nu mai este și se va ridica. Este o expresie foarte interesantă. Deci era, vine o perioadă când nu o să mai fie și apoi va apărea din nou. Asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici. Și versetul 10 spune foarte clar. Sunt 7 împărați, 5 au căzut. Sunt 7 împărății, 7 imperii, 5 din ele au căzut deja în vremea în care îngerul vorbea cu Ioan. Și acestea 5 sunt împărăția Egiptului, Babilonului, Mezii, Persii și Grecia. Căzuseră deja. Unul este acum, spunea cuvântul lui Dumnezeu, au căzut, unul este acum, unul operează acum. Suntem în timpul acestui al 6-lea împărat, 6-lea împărății și asta este Roma. Roma era deja în timpul acela, este a șasea împărăție. Și a șaptea va veni o perioadă, spune Sfânta Scriptură, când nu o să mai fie. Când nu o să mai fie și apoi va veni din nou. Și acest al șaptelea sau al optelea, mai corect, pentru că nu o să mai fie, nu? Și va veni din nou acest al optelea împărat, va fi chiar Anticristul. El va fi cel care va duce lumea la pierzare. Este de numărul celor șapte și merge la pierzare. Acum, în jurul acestor afirmații, există o întreagă teologie și controverse de toate soiurile posibile. Evanghelicii, cei născuți din reforma lui Luther, foarte repede au identificat această religie falsă a sfârșitului, Roma, Biserica Catolică. Și dacă faceți o mică vizită la sora Google, nu? O să găsiți zeci și sute de articole pe tema asta, în care teologii și, mă rog, gânditori evanghelici explică această curvă mare, Apocalipse, mama curvelor și spurcăciunile pământului, este Biserica Catolică, îmbrăcată în stacojiu, nu? Îmbrăcată în purpură, plină de aur și de argint și de pietre scumpe. Este suficient să vezi Vaticanul o singură dată, să aproape că-i crezi pe ăștia după ce vezi Vaticanul, nu? Ea este pe șapte coline, nu? Pe șapte dealuri ale Romei, nu? Cele șapte coarne sunt șapte munți pe care șapte femeia, șapte munți, șapte coline, Roma, toată lumea se gândește la chestia asta. Bineînțeles că este asociată imediat Biserica Catolică cu Imperiul Roman. Imperiul Roman nu mai este, nu? A fost o perioadă în istorie când n-a mai fost și acum, în sfârșit, Europa Unită, nu? Este din nou o revenire a Imperiului Roman de altă dată. Sună bine, într-un fel, dar probabil fals, pentru că Sfânta Scriptură se referă la zilele din urmă, se referă la o religie mondială, la un sistem mondial și nu cred că se referă la detaliile acestea și la interpretarea aceasta pe care o dăm noi evanghelicii, nu? Că și așa nu avem mare simpatie pentru Biserica Catolică, nu-i așa? Nu cred că trebuie să ne lăsăm târâți în o asemenea trapă de interpretare, pentru că Apocalipsa este mult mai complexă și tainele acestea sunt mult mai mari decât poate mintea noastră să le cuprindă și să le dăm o explicație, să zic așa, suficientă și pertinentă. Un alt lucru care trebuie să spunem, că beneficiarii acestui sistem religios din urmă, vă atrag atenția că suntem în zilele din urmă, înaintea ca să vină judecata finală a lui Dumnezeu peste lumea întreagă. Suntem deja după ce, la sfârșitul judecății pe care Dumnezeu a făcut-o cu lumea întreagă. Și vor beneficia de sistemul ăsta religios, spune Sfânta Scriptură, 10 împărați. Capitolul 17, versetul 12 și 13. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un an împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Vrea să spună Sfânta Scriptură că vor fi în perioada acelei religii universale 10 împărății, 10 lideri mondiali deosebiți, puternici, influenți, care își vor da puterea și influența lor acestui anticrist care va domni prin religia asta universală peste tot pământul. Acești 10 împărați, spune Sfânta Scriptură, vor porni război cu mielul. Foarte mulți interpreți ai Sfântei Scripturi cred că acest război final cu mielul este, de fapt, lupta de la Armagedon, despre care am vorbit deja în studiile precedente. Războiul final care se va da în Valea lui Iosafat, în Israelul de astăzi, când acești 10 împărați, nu, se vor uni împreună cu fiara apocaliptică Și ei vor fi biruiți de mielul de Domnul nostru Iisus Hristos, Domn al domnilor și împărat al împăraților. Va fi, deci, bătălia finală a istoriei noastre. Haideți să discutăm în final despre distrugerea acestei prostituate babiloniene, acestui sistem religios mondial care se va crea în ultimele zile ale lumii, acest sincretism religios din toate religiile lumii, probabil o religie unică care va promova închinarea la fiară și la icoana ei. Haideți să vedem cum va fi distrus sistemul acesta babilonian. Distrugerea va veni din partea celor care l-au folosit, s-au folosit de el. Știți foarte bine, lozinga aceasta, că revoluția își mănâncă fiii, își mănâncă copiii, nu-i așa? De fiecare dată. Acest sistem demonic va crea un sistem religios unic și tot el îl va distruge în final. Motivul pentru care îl vor distruge, spune Sfânta Scriptură la versetul 17, este ca să facă voia Domnului. Dumnezeu se va folosi de cei 10 împărați, de cei care se vor pune la îndemâna fiarei pentru a stăpâni lumea, să și distrugă în final acest sistem religios mondial. Haideți să discutăm puțin câteva concluzii în încheierea lecției din această seară despre capitolul acesta al 17-lea și despre prostituata aceasta mare a Apocalipsei, despre religia unică care va fi promovată de fiară sau de anticrist la finalul istoriei noastre. Prima afirmație care vreau să spun că lumea noastră este o consecință a turnului Babel. Lumea noastră îl sfidează pe Dumnezeu cu aceeași ardoare cu care fondatorii turnului Babel au făcut-o. Cartea Genesei prezintă patru lucruri foarte importante, patru evenimente majore. Primul și singurul dintre ele pozitiv este creația. Dumnezeu a făcut lumea în care noi ne aflăm. Al doilea eveniment, care este cea mai mare tragedie a rasei umane, este căderea în păcat a primei perechi de oameni. Aici vreau să vă descrețesc puțin frunțele și să vă spun o chestiune foarte drăguță. Cu Aidan, nepoțelul nostru, discutăm teologie tot timpul. Discutăm teologie. Și el a tras concluzia foarte simplă și a spus-o lui bunica. Zice, bunii, dacă Adam și Eva nu mâncau din mărul ăla, am fi toți naked astăzi. Toți am fi goi astăzi. Aproape, pentru mintea lui era, ok, bine că o mâncat aia, că altfel era băi și amar de noi astăzi. Nu? Umblam... Cum gândesc copiii? Ce logică au copiii, nu-i așa? Căderea omului în păcat a rupt relațiile omului cu Dumnezeu. S-a înstrăinat de creatorul lui ființa umană. Apoi, a doua tragedie, a treilea eveniment și a doua tragedie foarte mare a fost potopul din timpul lui Noe. Dumnezeu a pedepsit lumea noastră și noi trăim pe o planetă care este consecință a potopului lui Noe. Aproape este revoltător să vezi cum oamenii de știință astăzi explică tot ceea ce noi vedem prin orice altceva în afară de potopul lui Noe. Pentru mine este mult mai logic când mă duc la Grand Canyon să înțeleg că a fost un potop foarte mare și a creat văgăuna aia atât de uriașă. Okay? Mi-este foarte greu să înțeleg explicațiile acestor oameni de știință că au fost milioane de ani până râul ăla tot o curs, tot o curs și a făcut un șanț foarte mare. Mi se pare aiurea. Eu cred că ăsta s-a născut foarte repede, într-un timp foarte scurt, când apele potopului au venit și au creat marele canion. E mult mai logic. Dar spune Sfânta Scriptură că oamenii din vremea din urmă nu vor voi să recunoască existența potopului. Lumea noastră este o consecință a potopului. De-aia au murit dinozaurii, domnule. Nu că i-a lovit cine știe ce astru ceresc, a venit ceva boțiluș, cum zic ungurii, nu? Și i-au îmbolnăvit pe toți. Eu nu cred poveștile astea, domnule. Eu cred că animalele alea mari au trăit într-o lume foarte deosebită de cea pe care o avem noi. Și lumea asta este descrisă în Genesa. Parcă lumea a trăit într-o sferă uriașă, într-o seră uriașă, în care era o presiune atmosferică mai mare, mai mult oxigen. Și animalele astea au crescut pentru că aveau și de mâncare și condiții foarte bune. Și când s-a spart sera asta și au picat apele de deasupra, și au venit iarna și frigurile și toate astea, n-au mai fost condițiile normale să mai crească. Și de-aia au murit ăștia toți într-o zi, Domnule. De-aia au murit ăștia într-o zi. Deci logica și Biblia este mult mai normală pentru ca să-mi explice lumea în care eu trăiesc decât fanteziile astea care se vehiculează tot timpul. Oamenii nu vor să recunoască această tragedie, a doua, potopul. Noi trăim într-o lume consecință a potopului. Vedem urmele lui peste tot. Și a treia tragedie și al patrulea eveniment din Genesa este turnul Babel. Nu ne mai înțelegem unii cu alții. Nu ne mai înțelegem unii cu alții. Războaie unui alb, unui negru, unui galben, unui comunist, unui capitalist, unui sărac, unui bogat, toate diferențele astea care există între noi ne face să ne înarmăm până în dinți să-i distrugem pe ăia la alții. Știți că există câteva milioane de tone de trotil pe cap de locuitor, pe capul meu sunt câteva milioane de trotil, de tone de trotil, și pe capul tău. Explozive să ne termine. Dacă se însumează toată capacitatea nucleară care există la ora actuală în țările care au bombe atomice, am putea distruge planeta asta de câteva ori, bucățele în întregul univers, ca un balon de săpun. Așa capacitatea avem de distrugere. De ce facem asta, Domnule? De ce o facem? De ce nu ne înțelegem unii cu alții? De la turnul Babel. Lumea noastră este o consecință a turnului Babel. Trăim într-o lume consecință a turnului Babel. Turnul Babel este în același timp cu noi în modul nostru de a gândi, în modul nostru de a ne închina. Imaginea, vă rog. În modul nostru de a ne închina, închinarea la cer, la astre, Babel este sursa tuturor religiilor false, este sursa idolatriei care este la ea acasă în lumea noastră. Am deschis televizor acum într-o noapte în care nu dormeam și am văzut o țară din Africa, doctorii care sunt în țara aceea. M-am îngrozit, pur și simplu, nu mi-am imaginat că într-o lume modernă de astăzi, lumea noastră are atâția vraci, atâția vrăjitori, atâția șarlatani, atâția... Este ceva îngrozitor, îngrozitor. Oamenii au încredere în ei și nu se duc la doctor. Duc la vrăjitori. În lumea asta modernă, civilizată, plină de tehnologie, nu-i așa? Mi-e să-ți citească norocul în cărți. Oamenii deschid în fiecare zi ziarul la horoscop. Oare ce le vorbesc stelele astăzi? O să câștige la business sau o să nu câștige la business? Wow! Nu vi se pare îngrozitor? De unde avem asta? De la turnul Babel, de la religia Babilonului. Se spune că religia Babilonului a fost întemeiată, a fost fondată de soția lui Nimrod. Nimrod a fost cel care a construit turnul Babel. O chema Semiramis. Ascultați și speriați-vă. Pentru că această Semiramis, sau Semiramida în limbajul nostru românesc, a născut un fiu în mod miraculos. În mod miraculos. Pe care îl chema Tamuz, care însemna salvatorul. Imaginea lui Semiramis cu Tamuz în brațe, femeia cu copilul în brațe, o moștenim de la turnul Babel. Imaginea femeii cu copilul în brațe, moștenim de la turnul Babel. Când creștinismul s-a confruntat cu valul acesta uriaș, Babel, care era peste întreaga lume, a găsit o soluție foarte ușoară de a le împăca una pe celelalte. Și atunci, în loc de Semiramis, am numit-o Maria. Și în loc de Tamuz, pruncul Iisus. Eu sunt îngrozit de chestia asta. Mergeți la cineva care se închină aceste icoane și spuneți-i, uite, eu dacă deschid Sfânta Scriptură, în Biblie spune că Maria, după ce l-a născut pe Domnul Iisus Hristos, s-a măritat, normal, cu Iosif și a avut fii și a avut familie și a fost o femeie ca toate celelalte femei. O să te afurisească, o să te blasteme, o să spună că ești rătăcit și așa mai departe. De unde există o asemenea credință? Pentru că ea nu e din Biblie, absolut deloc nu e din Biblie. De unde este credința asta că Maria, eu am tot respectul pentru Maria și consider că a fost aleasă de Dumnezeu să poarte în pântecul ei pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, dar ea a fost una dintre noi, la fel ca noi. Ea nu a emis niciodată puteri divine, nici Domnul Iisus nu i-a conferit. A luat apostolul Ioan și a avut grijă de ea până a murit. Și nu spune, o istoria care este adevărată, nu spune nimic că ea a fost deosebită de alte femei. A fost o femeie sfântă, credincioasă, până la capăt. A avut copii. A fost o mamă bună. Nu găsesc nicăieri în Scriptură că ea este mamă de Dumnezeu. Ok? Cu alte cuvinte, soția lui Dumnezeu, nu? Dacă mergem până acolo. Și dacă vrei să ajungi la Iisus Hristos, la Fiul ei, trebuie să te pui bine cu mama. Wow! Wow! Este înspăimântătoare treaba asta, pentru că imaginea asta o avem de la Babilon. O avem de la Semiramis, cu Salvatorul Tamuz în brațe. Știți că Tamuz ăsta zice că a fost ucis de o fiară sălbatică și apoi și-a revenit la viață. Wow! Eu cred că dacă ne uităm așa în istorie, diavolul care știe ce se întâmplă în istorie, întotdeauna pregătește falsul înainte ca să vină lucrul adevărat. Pregătește falsul. Și eu cred că de la turnul Babel încoace, omenirea a fost infestată de acest sistem demonic printr-o imagine a lui Semiramis și Tamuz cu el în brațe. Știți că în Canaan Tamuz se chema Bal? Știți că toate închinările la Bal din Vechiul Testament erau închinarea la femeia cu copilul în brațe, Semiramis, cu Tamuz în brațe. Îl numeau Bal. Nu era exact, nu era altceva decât același lucru. Ecumenismul perioadei anticristice ar trebui să ne dea mult de gândit. Acum, ecumenismul este interpretat foarte greșit de mulți creștini. Dacă ne înțelegem bine cu frații baptiști, ecumenism, dacă ne înțelegem bine cu frații ortodoxi, ecumenism, dacă ne înțelegem bine cu frații catolici, este ecumenism, e periculos. Nu cred că e asta, deloc. Nu este vorba de așa ceva. Un ecumenism periculos este când religii care nu cred în Hristos, în jertfa lui Hristos, în inspirația divină a Sfântelor Scripturi, se unesc cu religii păgâne și periculoase, cum este islamul, budismul, confucianismul, Dalai Lama și adepții lui, religiile periculoase ale vremii noastre, demonismul contemporan, când astea se unesc la oaltă, Asta va crea o religie extrem de periculoasă, care îl va preamări și va promova închinarea la fiara apocaliptică. Cum mi-aduc aminte așa de un frate bătrân, care la terminarea predicii, el nu prea știa bine limba română și el spune așa, cum fraților, în confuzie, zice, pentru el concluzie și confuzie era tot una, nădăjduiesc că în concluzia predicii mele ați rămas cu o confuzie serioasă. De fapt, scopul predicii mele nu este să spun așa este, pentru că lucrurile sunt mult mai profunde decât le înțelegem noi. Este un efort de a pătrunde în acest sanctuar al adevărului lui Dumnezeu și să ne lăsăm inspirați de Domnul să înțelegem ceea ce ne dă El să înțelegem. În limita credinței și a minții noastre, pentru că aceste adevăruri sunt mult mai mari și mult mai profunde. Cert este că ne apropiem cu pași rapizi de încheierea istoriei umane și sistemul acesta religios începe să se vadă tot mai clar înaintea ochilor noștri. Problema majoră cu terorismul islamic este că acest terorism islamic se naște din dorința de dominație mondială. Citiți și veți vedea și veți fi îngroziți. Pentru că demonismul acestei religii îi învață pe acești oameni ca omenirea să cucerească cu sabia cu orice lumea aceasta să-și impună propria lor religie. Ne îndreptăm într-acolo. Iată că avem un președinte care este groază să numească terorism islamic. Nu-i așa? E groază să folosească chestia asta. Political correctness. Dorința lor este să stăpânească lumea, să-și introducă Sharia law, legea lor a musulmană peste tot, în toată lumea. Și să știți că cea mai aproape de un asemenea deziderat islamic este Europa. Europa. Anglia lui Wesley și lui Spurgeon are mai multe minarete de moschei decât turnuri de biserici. Și dacă are turnuri de biserici, bisericile alea sunt goale. Okay? Numărul parlamentarilor musulmani în parlamentul englez este tot mai mare, în cel francez tot la fel. Și într-o zi vor considera că este teritoriul islamic, Europa, așa cum ne-au și spus-o foarte clar. Trebuie să elibereze. Israelul este Satan, America este marele Satan și o să capete 70 de virgine dacă ne omoară în paradis. Un comic american spunea că ăștia nu știu citi bine. Cred că le dă virgine de 70 de ani. Nu 70 de virgine. Oricum, este o religie extrem de periculoasă și vremurile pe care le trăim sunt vremuri foarte tulburi. Să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să înțelegem mersul vremurilor, să înțelegem semnele vremurilor, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem cu o rugăciune în comun. După ce vom termina rugăciunea în comun, rog pe fratele Gigi Bodea să vine aici la microfon și să mulțumească în numele Bisericii Domnului pentru seara aceasta.